Da skal vi lese sammen i Jesu navn fra 2. Timoteus kapittel 3, vers 15, og så skal vi lese helt til kapittel 4, vers 5. Og der står det, «Og helt fra barndommen av har du kjent de hellige skrifter, som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet.» For at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Derfor vitner jeg for Gud og Herren Jesus Kristus, som skal dømme levende og døde ved sin åpenbarelse og sitt rike. Forkynn ordet. Vær rede i tide og i utide. Overbevis, i rettesett, forman med all tålmodighet og undervisning. For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr. Men vær du på vakt i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning. Fullfør din tjeneste. Kjære himmelske far, jeg bare takker deg for ditt ord i dag, Gud. Takk at du kaller oss til å forkynne det her, i det vi nettopp leste her, og det be om nåde nå til å kunne gjøre, Herre. Forkynne, proklamere, rope ut ditt gode og ditt sanne ord, Herre, så din menighet, men også verden der ute som ikke kjenner deg, kan høre, Herre. For det er gjennom ditt ord, Herre, at frø blir sådd i hjertet, så det kan bære frukt, Herre. Det er gjennom at ditt ord går ut, Herre, om evangeliet, ordet om frelsen, at mennesker kan ta imot og bli frelst og få sine liv forandret, Herre. Så vi ber nå i Jesu navn med din hellige åndskraft, at du skal ta dette levende ordet, gjøre det levende i våre hjerter, gjøre det levende i min munn, Herre, og la det gjøre det ble sendt til å gjøre i Jesu navn. Amen. Ja, det ble en liten tjuvstart i dag på en serie som jeg har lyst til å begynne i neste uke, som heter Guds folk i Guds verden. Og vi skal gå gjennom sammen Mosebøkene, i hvert fall de to første, så får vi se hvor langt vi kommer. Den begynner neste gang, men i dag så kommer det en sånn, hva skal man si, et slags springbrett for å forberede for den serien som begynner neste uke. De ordene som kommer fra Paulus her, er en sånn en formaning nettopp om å forkynne Guds ord, som jeg har lyst til å bruke litt tid på. For Paulus, han sier til Timoteus, forkynn ordet. Han sier ikke først og fremst, forkynn gode eller oppmuntrende tanker, eller forkynn det som ligger på hjertet ditt, sier han heller ikke. Han sier ikke heller forkynn det som folk kan si seg enige i, eller like, eller akseptere, men han sier det veldig enkelt, forkynn ordet. Forkynn ordet. Men nå tenker vi på ordet, så kan vi fort tenke på kanskje først og fremst på det Nye Testamentet, på evangeliet som vi finner der. Men det er veldig klart i den teksten som vi ser her, at Paulus snakker til Timoteus om hele boka. Han sier, helt fra barndommene har du kjent de hellige skriftene, og det er det gamle testamentet han snakker om. For det nye testamentet var ikke liksom ferdig på det tidspunktet her. Det var det nye testamentet man snakket om når man snakket om de hellige skriftene. Og Paulus formaner Timoteus, forkynn det gamle testamentet. Og gjennom den formaningen så når det oss i dag, fordi dette er Guds ord, at vi også må forkynne det gamle testamentet. Jeg må si med litt skam at jeg har gjort det alt for lite disse 8 årene som jeg har vært pastor her på Betel. Men det neste året nå så skal det bli forandring på det. Og jeg håper at det skal bli til oppbyggelse og hjelp for nytestamentlig kristenliv. Amen. Talen i dag, den kaller jeg forkynn ordet. Hvorfor skal vi forkynne det gamle, eller hvorfor vi må forkynne det gamle testamentet? Og jeg har lyst til å gi 5 grunner i dag til hvorfor vi må forkynne alt Guds ord, og da med spesiell tanke på det gamle testamentet. Er dere med på det? Det er bra. Ok, første grunn til at vi skal forkynne alt Guds ord, det er fordi det er Guds ord. Og Paulus sier her til Timoteus, hele skriften er innåndet, eller innblåst av Gud. Det vil si at Bibelens ord bærer i seg Guds autoritet, Guds kraft og Guds liv. Det Bibelen sier, er det Gud sier. Nå er det ingen av oss som er kristne, som disputerer det faktum at Bibelen har blitt skrevet av mennesker. Det er 40 forfattere som står bak den boka her, fra Første Mosebok til Johannes Åpenbaring. Men de som skrev, sier Peter i 2. Peters brev, kapittel 1, de var drevet av den hellige ånd da de skrev, sånn at det de skrev var mer enn menneskeord, men det var Guds ord. Og Paulus sier at det er innblåst av Gud. Gud har blåst sitt liv på disse menneskeordene. Og jeg tror han refererer til da Gud skapte Adam. Da står det at Gud tok jord, eller leire, litt etter hvilken oversettelse du ser på, og så formet han Adam, liksom lagde fasongen, og så blåste han. Han åndet på det som han hadde skapt rent fysisk, og så ble Adam til en levende sjel. Og på samme måte så tar Gud disse menneskeordene som mennesker skrev i forskjellige historiske situasjoner, og så har han blåst på det ved sin ånd, sånn at det du og jeg har her er Guds levende, sanne ord. Amen. Og derfor så sier Bibelen følgende i Hebreerbrevet 4 og vers 12. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver. Den boka her er vår høyeste autoritet. Den er helt sann. Og nå for tiden så er det veldig populært å snakke om fake news, eller på norsk falske nyheter. Og man har opprettet nå en webside i Norge som skal avsløre sånne falske nyheter. Har du fått med dere det? Men så kommer plutselig han som er lederen for Senterpartiet, Slagsvold Vedum, er det ikke det? Det var en som sa Slagsmål Vedum, jeg tror ikke det er det som var navnet hans. Slagsvold Vedum, ja. Og han klagde på denne her websiden som skulle avsløre fake news. For han hadde fått beskjed fra denne websiden, jeg tror det er faktisk.no, om at han hadde sagt noe som var helt feil. Men han var med til de tok helt feil, de som skulle sjekke om han hadde rett. Så nå kommer det snart en ny webside som skal sjekke de websidene, som skal sjekke de websidene som kanskje har falske nyheter. Nei, jeg vet ikke at det gjør det, men det er jo sånn det må bli. Fordi vi skjønner det, at det Bibelen sier er at et Gud taler sant, og et hvert menneske er en løgner. Det er ingen mennesker vi helt fullt kan stole på, for at vi sier ikke alltid sannheten, enten fordi vi har ikke kunnskap nok, vi har ikke oversikt nok, eller fordi at vi av forskjellige årsaker skjuler sannheten. Men hva kan vi stole på da? Hva kan vi i denne verden her, hvor det finnes så mange budskap som vi bombarderes med, så mange ting mennesker sier, gjør det, lev sånn, vær sånn, det er veien, her, se nå, ikke gjør det. Hva skal vi tro på, hva skal vi stole på? Jo, vi har det her, kjære brødre og søstre, Gud har talt, så at vi kan vite med sikkerhet hva som er rett og sant og godt for menneskene. Og det gjelder også det gamle testamentet. Amen. Det er like mye Guds ord som det nye testamentet, så derfor så må vi forkynne det. Dere hører kanskje at noen sier noen ganger, ja, men det gamle testamentet, det gjelder ikke lenger. Eller man kan si ting som at, ja, men Gud har forandret seg, han var annerledes i det gamle testamentet. Men det er ikke sant. Og Bibelen selv vitner veldig tydelig om at det ikke er sant. Hvis du ser på Jesus, så var det en ting han gjorde, så var det å tale det gamle testamentet. Han gjør det gjennom hele livet sitt, han siterer det. Når han møter djevelen, så siterer han det gamle testamentet. Når han henger på korset, så siterer han det gamle testamentet. Når han snakker med fariserene, så siterer han det gamle testamentet. Hele livet hans var bygd opp på det gamle testamentet, var grunnlagt på det gamle testamentet og fylt av det gamle testamentet. Og så stopper det ikke med Jesus heller. De første kristne, Paulus inkludert, refererer hele tiden til det gamle testamentet. Det var deres bibel. Det var Jesus sin bibel, og det var de første kristnes bibel, sammen med selvsagt apostlenes lære om Jesus, om døden, oppstandelsen til Jesus, korsfestelsen, alt det der. Men det også var for dem Guds ord, og her blir vi oppfordret av Paulus til å tro det, til å bygge våre liv på det gamle testamentet, og også forkynne det, i tillegg selvsagt til det nye. Så, hvorfor skal vi forkynne det gamle testamentet? Jo, for det er også Guds ord. Amen. Punkt nummer to. Det er nyttig. Paulus sier at det er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Og da snakker han helt spesifikt om det gamle testamentet. Han sier at når du leser det gamle testamentet, så kan du lære noe om hvem Gud er. Du kan til og med bli overbevist om det. Du kan lære noe om hvordan du skal leve, og du blir også opplært og trent opp til å leve livet på den rette måten gjennom det som står i det gamle testamentet. Det er nyttig. Og så er det helt sikkert noen som sier, ja, men vent litt, Magnus. Altså, en bok som Mosebøkene, som du skal begynne å forkynne fra nå, som ble skrevet for 3400 år siden, som handler om dyreoffringer, slaver, krig, incest, dødsstraff, og en Gud som stadig blir sint, kan det ha noen ting å fortelle oss? Vi som lever i verdens beste land i 2017. Da tror jeg dere vet svaret på forhånd. Ja. Hvorfor det? Jo, for det første, fordi Gud er den samme. Veldig ofte kan du høre at kristne ikke alltid klarer å holde tunga helt i munnen når de snakker om det gamle testamentet og sier at Gud var veldig sint og vred og full av dom og straff i det gamle testamentet, mens i det nye testamentet så er han full av nåde. Men da tror jeg ikke man har lest Bibelen skikkelig. Tenk på Salme 23. Hvor står den? Det gamle eller nye testamentet? Det er gamle. Salme 103. Så langt som Østen er fra Vesten, tar han vår synde bort fra oss. Gamle eller nye testamentet? Gamle. Gud er langmodig, full av miskunn. Hans godhet og hans miskunn varer til evig tid, står det i det gamle testamentet. Mens Jesus, han er den i Bibelen, og han befinner seg i det nye testamentet som snakker mest om dom og om fortapelse. Ingen andre snakker så mye om det som Jesus. Og han kommer tilbake igjen, han skal dømme verden, står det også i det nye testamentet, når du leser for eksempel i Johannes' åpenbaring. Du ser den samme Gud i både det gamle og det nye testamentet. Er det ingen forskjell? Det er to forskjeller. Første er den at akkurat som når du går ut en tidlig morgen og skal se på soloppgangen, så stiger sola sakte opp. Du ser mer og mer av sola, og du ser mer og mer av landskapet rundt deg etter hvert som sola stiger opp. Tingene rundt deg forandrer seg ikke. Sola er den samme, landskapet rundt deg er det samme. Men etter hvert som sola går opp, så ser du det klarere og klarere og klarere og tydeligere og tydeligere og tydeligere. Og sånn er det med Bibelen også. Du begynner i Gamle Testamentet, da er det litt dunkelt. Vi ser ikke Gud så godt. Alt vi ser er sant, alt vi ser er rett om Gud, men så blir det klarere og klarere og klarere etter hvert som vi går gjennom det gamle testamentet, kommer inn i det nye testamentet, og der får vi se Jesus, som er, kan du si, sola, som stråler i all sin kraft og viser oss hvem Gud er på alle måter. Men det betyr ikke at det som er før var feil. Er dere enige? Vi så kanskje bare siluetten, vi så kanskje ikke alle detaljene, men det var ikke feil det vi så. Så Gud er den samme i det gamle testamentet, og det Gud sier i det gamle testamentet er sant. For det andre så er det gamle testamentet nyttig for oss, fordi mennesket er det samme. Jeg vet ikke om dere har hørt om den lidelsen som heter kronologisk snobberi. Har dere hørt om den noen gang? Det er en sykdom vi lider av fryktelig mye i Norge og i den vestlige verden. Kronologisk snobberi. Hva betyr det? Jo, det betyr at siden vi er kommet lengst i historien, så er det garantert derfor at vi er de mest intelligente, de viseste og de beste menneskene som noen gang har vært i historien. Alle de som var bak oss, de var litt dummere, litt mer lettlurte og ikke så edle og høybårne moralsk som vi. Merker at vi tenker det? Når vi sier vi lever tross alt i 2017, hva mener vi da? Da mener vi at jo, visse ting var akseptabelt i 1950 eller i 1830, men i 2017 har vi kommet så langt, vi mennesker, at da burde vi tross alt være mye, mye bedre, og tenke at verden hadde blitt et mye bedre sted, og vi burde ha helt andre og mye bedre regler. Men Bibelen forteller oss at det ikke stemmer. Mennesket er og blir det samme. Var det et problem for mennesket med løgn i det gamle testamentet? Ja. Er det et problem i verden i dag også? Ja, vi snakket nettopp om fake news. Det har et mye eldre navn som er mye mer kjent, og det er ordet løgn. Men det er ikke så populært å bruke lenger. Men sånn er det. Var mennesker egoister i det gamle testamentet? Ja. Er mennesker egoister i dag? Yes, det er de. En av mine store åpenbaringer, det var å forstå at mennesker i dag er like mye avgudsdyrkere som de var i det gamle testamentet. Hvis du leser gjennom det gamle testamentet, så er det stadig vekk avgudene de løper til. Og vi tenker, åh, hvorfor er de så dumme? Hvorfor skal de gå til denne bal hele tiden og liksom holde på med Astarte? Og de bygger disse statuen og står på. Det der er jo noe som vi for lenge siden har sluttet med. Vi skjønner jo at det der er idiotisk. Men vi bøyer oss ikke ned for sånne små statuer og offrer liksom av vår rikdom eller av våre liv for det. Eller kanskje våre barn, sånn som de gjorde i det gamle testamentet, til noen av disse statuene. Men vi offrer kanskje penger, helse og til og med våre barn for status, suksess, rikdom, frihet og mange andre ting som er like mye avguder som statuer er det. Vi har det samme problemet, for problemet handler ikke om hva det er du tilber, om det er en statue, eller om det er suksess i menneskers øyne, om det er penger, avgud er en avgud. Så alt som er problemet for mennesker i Gamle Testamentet er også et problem i verden i dag, for vi har ikke forandret oss. Og så er det for det siste, rett og galt er fortsatt det samme. Og da kommer det noen som sier, ja, men ok, Magnus, i det gamle testamentet så står det at du kan ikke bruke klær av to forskjellige slag. Er du sikker på at ikke du har en skjorte på deg nå med både bomull og polyester? Hvordan ligger du an da? Sant? Eller det står at man ikke skal spise visse typer mat, for eksempel skjell kunne du ikke spise i det gamle testamentet. Det gjelder, altså, sier du at det også gjelder for oss i dag? Og da er det en ting vi må forstå. Det gamle testamentet er virkelig Guds ord, og det er virkelig Gud vi ser der, og det er virkelig Gud som åpenbarer seg, men det er en pakt i det gamle testamentet, som kalles i Bibelen for den gamle pakten, og den gjelder ikke lenger for oss. For vi har kommet inn i en ny pakt, som Jesus opprettet på korset, og det betyr at i det gamle testamentet så fantes det visse løfter fra Gud, og visse plikter som Guds folk måtte oppfylle. For eksempel, løfte om å komme inn i Israels land, men de fikk ikke noe løfte om evig liv i det gamle testamentet. Med den nye pakt så får vi løfte om evig liv. Og så hadde de andre plikter, de skulle ikke spise skjell, de skulle ikke spise gris. Disse reglene gjelder ikke lenger for oss, men vi har andre plikter. De moralske reglene gjelder fortsatt, vi skal leve etter Guds gode bud og vilje, og vi skal gå ut og fortelle verden om Jesus. Det var plikter som ikke de hadde i det gamle testamentet. Men så er det andre ting som ikke forandrer seg, sånn som vi var inne på nettopp. Rett og galt. Vi skal ikke drepe i det hverken gamle eller nye testamentet. Vi skal ikke stjele. Vi skal ikke ha andre guder og så videre, hverken i det gamle eller i det nye testamentet. Men alt det der, det blir veldig gøy, for det skal vi gå litt i detalj på når vi skal gå gjennom mosebøkene, så det blir spennende. Så det blir masse sånne der ting vi må rote oss gjennom og knote oss gjennom. Men jeg tror vi skal se at Gud er den samme, og at han er den han alltid har vært, og at han kommer med det samme budskapet til verden gjennom det gamle testamentet og det nye testamentet. Hans mål har alltid vært å frelse mennesker gjennom tro på seg. Amen. Okay, hvorfor må vi forkynne Guds ord? Hvorfor må vi forkynne det gamle testamentet? Vel, ellers vil folk tro på hva som helst. Paulus sier det sånn, for den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr. Det kommer en tid hvor mennesker skal vende seg bort fra sannheten, og de skal begynne å vende ørene sine til eventyr eller myter. Hvorfor er det sånn? For det første, vi mennesker har en tendens til å tro på all slags mulige ting. Alle slags mulige ting. Hvis du går på internett og sjekker sånne konspirasjonsteorier, det finnes så mange om Illuminati, om CIA, om jødene, om et eller annet sånne banktopper som styrer alt, om, hva annet er det for noe? Masse forskjellige ting i hvert fall. Og alt det der, ja, romvesener, ikke minst. Og vet du hva? Alle disse konspirasjonsteoriene er det noen som tror på. Ofte kan det være ganske mange som tror på det. Mennesker er så sultne på sannhet. Mennesker er så sultne og hungrige på å forstå. Hvorfor er verden som det er? Hvorfor funker den ikke sånn som det skal? Og hva er egentlig meningen med det hele her? At man tar og suger til seg nesten hva man får høre. Det er til og med noen som tror, har jeg hørt, at denne fantastiske verden som er så komplisert som den er, med mennesker og dyr og økosystemer og mikroskopiske maskiner som fungerer på innsiden av cellene i vår kropp, ble til ved en tilfeldighet. Selv det er noen som kan få seg til å tro. For det andre, så finnes det ifølge Bibelen mennesker som forførere. Ikke bare tror vi lett på alt, men det finnes også mennesker som ønsker at vi skal tro på det de sier sant. Noen gjør det med hensikt. De vil ha makt, de vil ha innflytelse, de vil ha menneskers anerkjennelse og beundring. Andre kan gjøre det helt uvitende. Sølve Salte, som dere har kjenner til kanskje, fortalte meg om en kristen han kjente som hadde, jeg tror jeg har fortalt historien før, men jeg synes det et godt eksempel, som hadde begynt å bli veldig liberal i mange spørsmål. Han bare liksom begynte å se annerledes på bibelsk ekteskap, og liksom de tingene som hadde med homofili å gjøre, alt det der begynte han å bare komme på gli. Og han ble veldig irritert og sint på det han kalte for konservative kristne. Så kan man liksom bare se det utenfra og tenke, ok, han der har liksom, han brenner for et eller annet her som gjør at han synes dette viktig å kjempe for. Men det ingen visste, og det som han fortalte i ettertid, det var at det skjedde samtidig noe på innsiden av han. Han hadde begynt å slippe synd inn i livet sitt. Han hadde begynt å se på pornografi på internett. Han hadde begynt med svart arbeid, han drev en bedrift. Og i stedet for å vende om og be om tilgivelse, så forsøkte han å dekke over synden sin ved å forsvare andres synder. Så når mennesker rundt oss kommer og ser brennende ut, og liksom veldig overbevist om et eller annet budskap de har, så kan det ligge mange ting bak. Og selv om mennesker kan virke veldig oppriktig, så er det ikke nødvendigvis det. Derfor så må vi holde oss til denne boka her. Og så må jeg si en ting til. Du og jeg, vi ser på filmer, tv-serier, på tv, og får med oss all slags mulige greier. Og vi må være sikre på det at disse her tingene her ble ikke bare laget for å informere oss, gi oss litt nøytral informasjon, eller gi oss litt nøytral underholdning, unnskyld. Men mer og mer så er det en agenda bak. Man skal prøve å ha innflytelse på mennesker, endre menneskers tankesett og verdier, og man gjør det veldig ofte med å spille på følelser. Her har dere et bilde. Ser dere meg der på det bildet? Jeg står i hvert fall der et eller annet sted inni denne her demonstrasjonen her. Jeg har ikke prøvd å leke etter meg selv, men jeg nå her en plass. Dette var i 2008, hvor det var en demonstrasjon i det Stortinget skulle vedta den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Og jeg var en del av mange kristne som gikk i tog i Oslo under parolen ja til ekteskapet mellom mann og kvinne for å kjempe mot denne redefinisjonen av ekteskapet. Og vi prøvde så godt vi kunne å fortelle hva vi sto for og hvorfor vi trodde dette her var sant og godt for samfunnet. At vi holdt ekteskapet til å bare være mellom en mann og en kvinne. Så kom det etterpå, dette her tror jeg også faktisk jeg har fortalt, men jeg vet ikke om dere har så god hukommelse. Etterpå så kom det en reportasje om dette her på nyhetene, det var kanskje samme kvelden eller dagen etterpå. Og så begynner denne reportasjen med å framstille et lesbisk ektepar som hadde et barn, og som, det var fin musikk, og det var idyllisk, og det var liksom latter, og alt så flott og så fint ut, sant? Ja, Gud elsker de. Jeg må bare si, Gud elsker mennesker, uansett hva de kjemper med, uansett hva slags synd som er i livet, så elsker Gud de. Men her er bare ute etter å vise hvordan mediene manipulerer. Og liksom, de snakket om det at denne unge gutten da, han vokste opp uten noen far, men det var ikke noe problem, det var så fint, og hva gjør det når det spør om han, når han spør om etter pappa? Ja, men da sier vi bare han har en donor, og det synes han er helt greit. Sånn var det. Og så skifter hele greia. Så blir det bare mørkere bilde, mørk musikk, slow motion, og så kommer det liksom en stemme som sier, men noen, ja, de fortalte at de ville gifte seg og håpet at de skulle få muligheten til å få ordnet forhold. Og så kommer det etterpå, men noen ønsker ikke at det skal være slik. Og så kommer det, du, 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 du. Og så ser vi liksom vi som kommer der sånn, og liksom motstandere av disse fantastisk flotte menneskene, og ønsker å ødelegge for dem, fordi vi er menneskehatere eller et eller annet sånt nå. Det var ikke tvil om hvem som fikk sympatien fra den reportasjen der. Og det spilte bare på følelser. Det var ingen argumenter involvert. Det var ingenting som sa, ja, men dette og dette her er den ene siden, dette er den andre siden av saken. Men det var bare følelser. Bare følelser. Og sånn er det når du ser på TV, ser på TV-serier, så kan man framstille mennesker som gjør helt forferdelige ting i et lys som gjør at du får sympati for den personen. Sant? Og det spiller bare på følelsene dine, og vi blir dratt inn i det. Og så endres hele verdisynet vårt gjennom at følelsene våre blir manipulert. Men det er farlig, For sannheten føles alltid, ikke alltid godt, og en løgn kan være utrolig behagelig. Men det er bare sannheten som setter fri. Så la oss holde fast på Guds ord, så ikke folk lar seg lure alle slags mulige eventyr som man presenterer for dem. Fjerde punktet mitt. Gud skal dømme etter sitt ord. Paulus sier, derfor vitner jeg for Gud og Herren Jesus Kristus som skal dømme levende og døde ved sin åpenbarelse og ved sitt rike. Forkynn ordet. Gud skal dømme. Derfor må du forkynne ordet. Og hør på disse ordene fra Jesus i Johannes 12, vers 47 og 48. Hvis noen hører mine ord og ikke tror, dømmer ikke jeg ham, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, har det som dømmer ham. Ordet som jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. En dag så skal vi alle sammen stå foran Gud. Vi skal alle sammen framfor Guds domstol. Ingen mennesker slipper unna. Og vi skal bli dømt. Og da skal vi stå til ansvar for våre liv og for våre valg. Og hva skal Gud dømme oss etter? Hvilken standard skal han dømme oss etter? Er det vår oppriktighet? Nei. Er det hva vi følte om det vi gjorde? Nei. Er det hva andre mennesker sa om det vi gjorde? Nei, heldigvis, noen ganger. Men det er Guds ord som er målstokken. Derfor må vi ikke gi mennesker det som klør i øret. Vi må gi mennesker Guds ord, så de kan forholde seg til det, så de kan få vende om fra sin synd, og så de kan få tilgivelse og få stå framfor Gud med evangeliet, framfor sitt hjerte og sitt liv. Og ikke si til Gud noe sånt som, det var ikke det de sa i min menighet, eller det var ikke det pastoren min sa, eller det var ikke det mine kristne venner mente eller tenkte. Vi må gi mennesker Guds ord. Enten så forkaster de det til sin undergang, eller så tar de imot det til sin frelse. Og det er det siste punktet mitt i dag. Guds ord, sier Paulus, gjør oss vise til frelse. Han sier helt i begynnelsen av det vi leste, og helt fra barndommen av har du kjent de hellige skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. La oss huske at framfor alt det som står på spill, når vi holder fast på den boka her, det som den underviser og det som den forkynner, så er det menneskers frelse som ligger i vektskåla. Hvis Guds ord redigeres, hvis vi avrunder det, hvis vi tar det vekk og klipper ut og endrer på det og nedtoner det, så risikerer vi å ende opp med et falskt evangelium. Dette budskapet her skal være et sverd. Et gjennomtrengende sverd som går rett inn i hjertet på mennesker. Treffer akkurat der det skal treffe. Det er spesialdesignet av Gud for å ha den effekten på menneskers liv. Det skal dømme våre hjerter og våre tanker, og det skal stille oss helt nakne foran Gud. Enhver munn skal lukkes foran Gud, står det i Bibelen. Vi skal alle sammen stå skyldige framfor ham. Det er spesialdesignet for å hjelpe mennesker dit. Hvorfor det? For at vi skal skjønne hvorfor Jesus måtte dø. At vi skal skjønne at vi trenger den frelsen som Jesus ga oss på korset. At vi skal skjønne at vi kan ikke hjelpe oss selv. Vi kan ikke frelse oss selv. Det finnes ikke noe håp i denne verden uten håpet i Jesus Kristus som døde og sto opp igjen for oss. Det er alt denne verden har å håpe på. Det finnes ikke noe annet evangelium. Det finnes ikke noe annet håp. Det finnes ingen annen vei. Det er bare Jesus. Men hvis vi gjør dette ordet her til en Q-tips, i stedet for det sverdet det mente skulle være, så når det ikke inn der det skal. Ingen av oss vil bli operert med Q-tips. Vi foretrekker skalpell. Sant? La Guds ord være Guds ord. La det treffe der det skal treffe. La Gud få være klar, sånn at han kan si det han vil si. Og gjøre det han vil gjøre i våre liv. Dette ordet her er hellig. Og jeg tror vi pinsevenner må passe oss litt ekstra, for vi har en spesiell fokus på det med Guds kraft og salvelse og kraft, og vi kjenner Guds nærvær. Men vi kan ikke bare gå etter følelsene våre. Vi må følge den boka her. Der har Gud talt. Og vet dere hva? Det håpet som finnes her, det overgår alt. Den skatten som finnes her, som peker, det ordet her som peker på den største skatt som finnes, vår Gud. Det må vi ikke ta kraften ifra. Vi må forkynne det sånn som det står. Det bor en liten liberaler i meg, Det bor en liten fariser i meg, og det gjør de i oss alle sammen. Og vi har et ønske alle sammen å stille oss selv som dommere over Gud. Det finnes i meg, og det finnes i deg. Men vet dere hva? Heldigvis så har Gud gitt oss den boka her. Og hvis vi bare bøyer vår hjerte for den, så holder vi oss på rett vei. Og det kan være vanskelig, og det kan være krevende noen ganger. Men det er veien til liv. Og det er veien til velsignelse, og det er veien til frelse. Så la oss, og jeg håper det at, jeg er veldig glad for alle dere som her på Betel som støtter meg i å stå på dette ordet her sånn, at vi skal gjøre det når det koster oss noe, når det er vanskelig, og i den tiden vi lever i nå spesielt, hvor vi går så langt vekk fra dette ordet her sånn, i det landet vi lever i. Og det kommer til å bli mer og mer rart og merkelig og skamfylt i dette samfunnet her, å tro på det Bibelen sier. Det kommer til å koste oss noe. Men vet du hva? Det kommer til å være verdt det. For gjennom det som Paulus sier til Timoteus, skal du frelse deg selv og dem som hører deg. Frelse deg selv og dem som hører deg. Skal vi ta og reise oss opp, dere, og så skal vi be sammen. Himmelske Far, Herre, jeg takker deg for at du har talt til oss, Gud, gjennom ditt ord. Og Herre, du må hjelpe oss, Herre. Vi er svake mennesker, Gud. Du ser vi vil helst ha ære av mennesker. Du ser vi helst vil bli likt, Herre Jesus. Du ser at vi vil helst velge minste motstands vei, Herre Jesus, når vi går gjennom den veien, verden her, Gud. Men hjelp oss da bare å forstå, Herre Jesus, at din vei er alltid den beste. At når vi først søker ditt rike og din rettferdighet, så får vi også alt det andre i tillegg. Herre, be meg at du skal bare møte oss nå, Herre. Møt oss med din godhet. Møt oss med din kjærlighet. Møt oss med din nåde. Hjelp oss til å forstå, Herre, at du er god, og at du vet bedre enn oss i alle ting. Derfor kan vi ydmyke våre hjerter framfor deg og si, Herre, tal du, din tjener hører. Hjelp meg å gå på dine veier, for ditt ord er et lys for min fot og en lykt for min sti. Hvordan kan den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord? Herre, hjelp oss i den tiden vi lever i til å gjøre det, Herre, til å være trofaste og til å forkynne ordet og være rede i tide og i utide. Amen. Og hjelp oss der hvor vi står, i våre familier, i våre utfordringer, i våre arbeidsplasser, med våre naboer, Herre, og kunne så Guds ord inn i livene deres, Herre. Og la det få vokse, la det få spire, la det få bære frukt, Herre, i menneskene som er rundt oss. I Jesu navn. Takk for det. Amen.